Papa i nxiti besimtart dëvjojnë lutjen për paqe në lindjen e mesme. Dje, në udhjencën e përgjithshme, Benedikti 16 u bëri përsëri thirrje besimtarve të mos lodhen së kërkuari i Zotit dhuratën kryesore të harmonisë ndërmjet njerëzve në mbar botën. Lutjet nuk janë të kota, pohon Papa, prandaj duhet lutemi me gjithë shpirt, sepse lutja është arma jonë kryesore, është britëm që i drejtohet jo vetëm Zotit, por edhe njerëzve. Prandaj, shton Papa, të mos heshtim e të bëjmë të pamundurën që lutja jonë të arrinë veshtë njerëzve të pushtetshëm, që të heshtin armët e të ndalohet me njëherë zjarri. Benedikti 16 e ngriti zërin që në fillim të konfliktit e kryesisht në lutjen e Angjëllit të Zotit me 16 korrik në Lëkomb, ku e shpjegoi kështu situatën e krijuar.
All'origine di tali spietate contrapposizioni vi sono purtroppo oggettive situazioni di violazione del diritto e della giustizia.
Në origjinë, për fat të keq, janë situatat objektive të shkeljes të së drejtës dhe të drejtësisë, por as akte terroriste e as represaljet nuk mund të përligjen, kur kanë pasoja tragjike për popullsi civile. Siç na dëshmon përvoja e hidhur, me rrugë të tilla nuk mund të arrihen kur rezultate pozitive.
Papa shpreson që udhëhesit politik të kthehen në rrugën e arsyes, duke krijuar mundësi të reja dialogu e mirëkuptimi, të dielën me 23 korrik gjithë një gjatë lutjes së Angjëllit të Zot në Valle d'Aosta. Papa shpjegoi kështu që ndrimin e sirisë shenjt.
Colgo l'occasione per riaffermare il diritto dei libanesi all'integrità e sovranità del loro paese.
Shfrytëzoi rastin për të ripohuar të drejtën e libanezëve për integritetin dhe sovranitetin e vendit të tyre, të drejtën e izraelitëve për të jetuar në paqe në shtetin e tyre dhe të drejtën e palestinezëve për të pasur një adhet të lirë e sovran.
Më pas, Benedikti 16 kujtoi viktimat e ndeshjeve të pamshirshme të cilat i dënoi përsëri.
Sono poi particolarmente vicino alle inermi popolazioni civili ingiustamente colpite in un contesto.
Jam posaçërisht pranë popullsive të pambrojtura civile të përfshira padrejtisht në një konflikt në të cilin janë thjesht viktima. Pranë popullsive të Galiles që detyrohen të jetojnë ndër strehime, ashtu si pranë shumicës së libanezëve që shohin si shkatërrohet përsëri vendi i tyre e që detyrohen të braktisin gjithçka për të kërkuar shpëtim gjetju.
Benedikti 16 përsërit të thirrjen drejtuar të gjitha organizatave bamirëse që t'japin ndihmesën e tyre në mënyrë që popullsitë e tronditura nga lufta të shikojnë konkretisht shprehjen e solidaritetit të përbashkët, të dielën me 30 korrik nga Castel Gandolfo, vreti me hidhrim, se në zemrët e shumë njerëzve po shtohet urrejtja e dëshira për hakmarrje. Këto fakte tregojnë qartë se me dhunë nuk mund zbatohet drejtësia, krijohet një rendiri e të ndërtuar. Tot paqja e vërtet, e prej këndej Papa ja besoi pajtimin ndërmjetësimit Maris, nën e princit paqes e mërtreshe paqes, që nderohet as shumë në një pjesë të mirë të vendeve të lindjes mesme, kur i pohoi shitria ti, shpresojmë të mërtrojës shpejti ai pajtim, për cilin Zoti Jezus se flioj gjakun e ti qmuar. Se fundi dje në sheshën e Shëmpjetrit, iftojërisht as besimtarët vijojnë me kamgullje lutjen, duke mos e fshehur tronditjen e thellë.
I nostri occhi sono pieni delle agghiaccianti immagini dei corpi straziati di tante persone.
Sytan janë plot me pamje të rrënqese të trupave të coptuar të shumë njerëzve, posaçërisht të fëmijëve, e mua më shkon mendja sidomos në Kan në Liban. Dëshiroj të përsërisë se asgjë nuk mund ta përligjë derdhin e gjakut të pafajshëm, kushdo qoftë ai që e derdh. Me zemrën e këputur nga dhimbja, përsërisë thirrjen për t'i dhënë menjëherë fund konfliktit të dhunës, ndërsa Nxis, bashkësinë ndërkombëtare, si dhe të gjithë ata që lidhen drejt për drejt me këtë tragjedi, të përcaktojnë sa më shpejt kushtet e nevojshme për zgjidhjen politike të krizës, në mënyrë që të dorëzohet një ardhmëri më qetë e më sigurt brëznive të reja.